Алло.
Эй, слушай.
Чути, ти си, я тобі кажу. Бо Ворська Сова вчора, що з Борисмезов'я, що се на двора одат по болниці, се договори со Горанчи со Апостол да ги надгледуваат и оне момент кога ќе искочат, да направат службена белешка и да го информираме суда дека они го напуштаат домот и да ги даат наредба да ги приберат. Меѓутоа,
Добро, супер.
тоа е едната, а другото е новиот адвокат кој што сега ги брани
По службена
по
должност.
службена должност, му прават притисоци одредени структури, како адвокати, така и овие политичари од Каршија. Па ние вчера направивме некои предлози за мерки, ќе ги видите, ќе ви ги донесат сега.
Важно.
Па да може да ги, што се вика, да ги уапсиме и да ги
Да, да,
затвориме
да,
и
да.
ние.
Важи,
Така
важи,
да сега
мислам.
овие
Се
наши
што
купи.
треба за да немаме после...
Сега дечки веќе ви донесат тоа, ќе го погледате за мерките,
Океј.
така да,
Јас на
ги
млада сум,
документираме.
а ако сега не знам за од колку саат би треба убрзо да завршам, ама ако е поитно, влада нека ми ги донесат.